Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Začenjamo s prebiranjem dokumenta Generalnega tajništva Sinode z naslovom Oris poti izvedbene faze Sinode 2025-2028. Lovrinška nedelja na Raki. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zureta. Vatikanska založba na srečanju v Riminiju šestimi avtorji knjig. Smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebujejo našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen, je dejal papež Leon XIV. Na začetku svojega pontifikata. Generalno tajništvo sinode, oris poti izvedbene faze sinode. Živimo v času velike duhovne intenzivnosti. Smrt papeža Frančiška se nas je vseh globoko dotaknila in še vedno molimo, da ga Gospod sprejme svoj mir in mu podeli nagrado za njegovo službo cerkvi. Hkrati se zahvaljujemo Bogu za izvolitev svetega očeta Leona XIV., ki nas od samega začetka spodbuja v naši zavezanosti sinodalni poti in nas opominja, da smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebuje našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen. Enako prepričanje globoko navdihuje tudi sklepni dokument splošnega rednega zasedanja Škofovske sinode z naslovom Za sinodalno cerkev, občestvo, soudeležba, poslanstvo, ki je bil sprejet ob koncu drugega zasedanja sinodalne skupščine 26. oktobra 2024. Sinodalna oblika cerkve je v službi njenega poslanstva. Vsaka sprememba v življenju cerkve pa je namenjena temu, da bi bila bolj sposobna oznanjati Božje kraljestvo in pričevati o Gospodovem evangeliju, moškim in ženskam našega časa. To je ključ za zvesto razlago sklepnega dokumenta in predvsem za njegovo izvajanje v praksi. Živimo v svetu, ki je ujet v spiralo nasilja in nenehnih vojn, in ki se srečuje z vedno večjimi težavami ustvariti priložnosti za srečanja in dialog, o prizadevanjih za skupno dobro in mir. Bolj kot dajkoli prej potrebuje cerkev, ki ve, kako biti v Kristusu nekak zakrament, to je znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom, ter za edinost vsega človeškega rodu. O raznolikih okoliščinah tega sveta sinoda nadaljuje razumevanje koncila, ki se razteza v naš čas in oživlja njegovo preroško moč. Nujnost te naloge nas podbuja k uresničevanju sinode, za katero so odgovorni vsi krščani. Mnoge krajevne cerkve po vsem svetu z navdušenjem sledijo tej poti. Zahvaljujemo se jim in jih vabimo, naj nadaljujejo svojo pot z velikodušnostjo, saj opravljajo dragoceno delo za vso cerkev. To besedilo jim lahko ponudi okvir za razmislek in jih predvsem vabi, da podelijo svoje pobude in tako prispevajo k širšemu cerkvenemu razločevanju. Druge cerkve še vedno razmišljajo, kako nadaljevati z izvedbeno fazo, ali pa šele delajo prve korake. Spodbujamo jih, naj pogumno stopajo naprej in se svobodno ter odkrito, grška beseda parezija, soočajo z vsako praktično ali vsebinsko oviro in težavo. Tudi oni dajejo dragocen prispevek in če se njihov glas ne bi slišal, bi to bila izguba za vso cerkev. Generalno tajništvo sinode je na voljo vsem, da jih posluša, spremlja, podpira njihova prizadevanja in predvsem prispeva k spodbujanju dialoga in izmenjavi darov med cerkvami v korist celotne cerkve in njene edinosti. O tem duhu nameravamo izvesti nalogo spremljanja izvedbene faze sinode, ki nam jo je 11. marca lani zaupal papež Frančišek. Papež Leon XIV. Je to potrdil 26. junija letos med svojim prvim srečanjem 16. rednim svetom generalnega tajništva sinode in nas podbudil, da nadaljujemo. Namen je zagotoviti, da se proces nadaljuje z globoko skrbjo za edinost cerkve in uskladiti sprejemanje v različnih cerkvenih okoljih, ne da bi se pri tem zmanjševala odgovornost posamezne krajevne cerkve. V skladu z navodili iz sklepnega dokumenta je cilj konkretizirati perspektivo izmenjave darov med cerkvami in v cerkvi kot celoti. Tukaj predlagan oris poti je zasnovan v tej perspektivi služenja. naslavljamo ga na vse Božje ljudstvo, ki je subjekt sinodalne poti in zlasti na škofe in neparhe, člane sinodalnih ekip in vse, ki so na različne načine vključeni v izvedbeno fazo, z namenom, da bi čutili našo podporo in da se nadaljuje dialog, ki je zaznamoval celoten sinodalni proces. Vsebina tega besedila izhaja iz povratnih informacij, ki smo jih prejeli od cerkva v zadnjih mesecih in iz sadov izkušenj, ki so jih delile z nami. Tajništvo bo na podlagi prispevkov in vprašanj, ki jih bo prejelo od delnih cerkva, ter na podlagi tega, kar se bo zdelo koristno, ponudilo dodatne poglede in orodja za spremljanje in podporo skupnim prizadevanjem, v upanju, da bo sodelovanje omogočilo še bolj plodno izvedbeno fazo sinode. Ta nov korak na sinodalni poti, po kateri stopamo skupaj kot Božje ljudstvo, zaupajmo pri prošnje Marije, kraljice apostolov in matere cerkve, ter svetih Petra in Pavla, katerih praznik danes obhajamo. Vatikan, 29. junija 2025, slovesni praznik apostolov svetega Petra in Pavla, Mario kardinal Grek, generalni tajnik. Predstavitev. Tauris poti, ki ga je pripravilo generalno tajništvo sinode, s pozitivnim mnenjem rednega sveta in odobril sveti oče Leon 14. je del spremljanja generalnega tajništva v izvedbeni fazi sinode. Ima dvojni namen. Po ene strani želi krajevnim cerkvam po vsem svetu ponuditi skupni okvir, ki bo olajšal skupno hojo. Po drugi strani pa spodbuja dialog, ki bo celotno cerkev pripeljal do obhajanja cerkvenega zasedanja oktobra 2028. In sicer po naslednjih fazah, ki so bile sporočene že v pismu z dne 15. marca letos. Od junija 2025 do decembra 2026 dejavnosti izvajanja v krajevnih cerkvah in njihovih skupinah. V prvi polovici 2027 evalvacijska zasedanja v škofijah in neparhijah. V drugi polovici 2027 evalvacijska zasedanja v nacionalnih in mednarodnih škofovskih konferencah, vzhodnih hierarhičnih strukturah in v drugih skupinah cerkva. Prvi štirje mesece leta 2028 celinska evalvacijska zasedanja. Oktober 2028 cerkveno zasedanje v Vatikanu. Besedilo dokumenta Oris poti, ki mu bodo po potrebi sledili drugi, opisuje izvedbeno fazo in odgovarja na nekatera temeljna vprašanja, ki so bila v zadnjih mesecih pogosto naslovljena na tajništvo. Sestavljanje iz naslednjih delov. Prvič, kaj je izvedbena faza in kakšni so njeni cilji? Drugič, kdo bo sodeloval v izvedbeni fazi, kakšne so njihove naloge in odgovornosti? Prvič, odgovornost škofa ali eparha. Drugič, naloga sinodalnih ekip in organizmov soudeležbe. Tretjič, vloga skupin cerkva. Četrtič, služba generalnega tajništva sinode. Tretjič, kako uporabljati sklepni dokument med izvedbeno fazo. Prvič, ohranjanje celostne vizije. Drugič, vlaganje v konkretne prakse. Četrtič, s katero metodo in s katerimi orodji nadaljevati našo pot v izvedbeni fazi. Prvič, cerkveno razločevanje. Drugič, sinodalni pristop k oblikovanju in spremljanju procesov.
Na letošnjem srečanju v Riminiju bo sodelovala tudi Vatikanska založba. Predstavljene bodo nove knjižne izdaje, pripravljeni pogovori s pisateljicami in pisatelji iz različnih držav, na ogled pa bo tudi razstava o alžirskih mučencih. Srečanje za prijateljstvo med narodi v Riminiju, znano kot Meeting v Riminiju, bo potekalo od 22. do 27. avgusta na temo V opustelih krajih bomo gradili z novimi zidaki. Vatikanska založba se bo predstavila šestimi avtorji in njihovimi deli. Azezet Kidane, eritrejska redavnica Kombonijanka, ki je delovala v Sudanu, Etiopiji in na Bližnjem vzhodu, je avtorica knjige Preko meja, v misijonu od Afrike do Svete dežele. Sodelovala bo na otvoritvenem srečanju mitinga na temo Matere za mir. Pogovarjala se bo z Lajlo Al-Sheikh, muslimansko materjo iz Betlehema, ki je v drugi palestinski intifadi izgubila majhnega sina, in Zelano Kaminka, Izraelko, materjo vojaka, ki je bil ubit 7. oktobra 2023. Drugi dogodek Vatikanske založbe bo potekal na temo Pogled, ki širi človeštvo, literatura kot izkušnja resničnosti. Gre za pogovor med Erlandom Affinatijem, pisateljem in učiteljem, ustanoviteljem šole Penny Virton ki je pri Vatikanski založbi izdal knjigo z naslovom Glava, srce in roke, veliki vzgojitelji v Rimu, ter Paulom Malagutijem, pisateljem in profesorjem, avtorjem knjige z naslovom Skrivnost v narečju, zgodba o preprosti veri. V soboto 23. avgusta bo potekala prireditev Podarjena življenja, živa dediščina alžirskih mučencev. Osrednji govornik bo Thomas Georgeon, opat samostana La Trappe v Franciji, ki je tudi postulator za beatifikacijo alžirskih mučencev in avtor knjige Tiberine živi, dediščina mučencev v Alžiriji, ter knjige Brat Luk iz Tiberine, menih, zdravnik in mučenec. Gostje dogodka bodo še kardinal Jean-Paul Vesco, nadškof Alžira v Alžiriji, ki je napisal uvod v knjigo o bratu Luku, Nadja Kebur, profesorica na Papeškem inštitutu za arabske in islamske študije in avguštinska misionarka Lourdes Migueles Matila. Isti dan je na programu predvajanje filma Božji možje, ki govori o pričevanju trapistov iz Tiberina, ki so bili leta 2018 razglašeni za blažene. Ves čas mitinga v Riminiju bo na ogled razstava o alžirskih mučencih, dvakrat poklicani. Pripravili so jo Fundacija Oasis in Vatikanska založba. Razstava je poklon 19 učencem, ki so bili ubiti v Alžiriji med tako imenovanim črnim desetletjem. Še neobjavljena pričevanja, videoposnetki in pisma pripovedujejo o njihovi veri, ki jih je vodila k odločitvi, da kljub grožnjam ostanejo v državi, ter o njihovem človeškem prizadevanju za dialog in mir, s čimer ponujajo univerzalno sporočilo upanja in sprave. Na temo Komunikacija, ki gradi občestvo, dogodek bo potekal 24. avgusta, se bodo pogovarjali prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini ter pisatelja Javier Serracas in Callum McCann. Na letošnjem srečanju v Riminiju bo sodeloval tudi Andrea Veduto, novinar, odgovoren za komunikacijo pri združenju Protera Sancta, in avtor knjige Učitelj za Samirja, zgodbe o ponovnem rojstvu uničene Sirije. Svojo knjigo bo predstavil v knjižnem kotičku, kjer bo potekala tudi predstavitev zgoraj omenjene knjige Glava, srce in roke, veliki vzgojitelji v Rimu, avtorja Eralda Finatija. Na voljo pa bodo tudi podcasti knjige Gospod nas drži za roko. Gre za neobjavljene pridige Benedikta XVI. Med letoma 2005-2017 s predgovorom monsignorja Georga Genzvajna in uvodom patra Federika Lombardija.
Nedelja 10. avgusta je bila za rako na Dolenjskem žegnanska. Praznovali so god župninskega zavetnika svetega Lovrenca. Slovesno mašo je ob somaševanju župnika Silvestra Fabijana, nadškofijskega tajnika Boštjana Privca, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Kmalu oziroma predvidoma prihodnje leto za Lovrenški teden pa Boraška cerkev že imela novih 5 harmonično obranih bronastih zvonov. Prihajajo iz cerkve v obrtalu. Zvonijo naj res v duše, v srce, naj kličejo k Bogu. Naj bodo opomnik, ne dovolijo, da gre Bog mimo, je ob tem številnim zbranim dejal nadškof Zore. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Spoštovani gospod župnik in dragi bratje duhovniki, cenjena ministranska vrsta, dragi pevci na koru, pritrkovalci in vsi drugi bogoslužni sodelavci, predvsem pa danes, dragi vi, župljani te župnije svetega Lovrenca, ki prav na današnji dan obhaja svoj god in na ta način vsakega izmed nas spominja, da ima na poseben način priprošnike v nebesih ravno v svetem Lovrencu. V njem, ki je služil cerkvi v svojem času, v njem, ki je prepoznal, kaj je resnični zaklad cerkve in v njem, ki je Gospoda Jezusa Kristusa sprejel za tisti temelj svojega življenja, ki se ga ni dovolil vzeti. Nikomor pa so poskušali. Vzeli so mu življenje. Kristusa pa ne. Življenje smo lahko vzeli, Kristusa pa ne. In zato ga danes slavi vsa cerkev in ga danes na poseben način slavi vaša župnija, saj je vaš zavetnik. V Evangeliju smo slišali stavek, ki nas po eni strani navdihuje svojo preprostostjo in svojo globino hkrati, obenem pa lahko gre mimo naših ušes, našega srca in našega življenja. Jezus namreč spregovori o premoženju, o kraljestvu, o mošnjah in reče, kjer je tvoj zaklad, tam je tvoje srce. In če bi nekdo zares postavil vprašanje komorkoli izmed nas, če bi si ga postavili sami, kje je tvoj zaklad, kaj je tvoj zaklad, verjamem, da bi skušali kot zaklad predstaviti Boga, Jezusa Kristusa, bližino z njim, življenje z njim, verova, neomajno verova. Pa je to res odgovor srca ali je to odgovor naše pameti, odgovor naših želja v tistem trenutku, ko želimo narediti lep vtis, ko želimo okolico prepričati o tem, kdo smo in kakšni smo. Zato vas povabim, dragi bratje in sestre kristjani, da skušamo na to vprašanje odgovoriti drugače. Ne, da kombiniramo različne možnosti v svoji glavi, ampak da gremo dosledno za svojim srcem. In če bi šel vsak izmed nas, jaz, gospod župnik, kdorkoli, dosledno za svojim srcem, ali bi res prišli do Boga, čemu namenjam večino, glavnino svojega časa, komu podarjam svoje moči, kaj je tisto, kar doživljam kot oporo, varnost v svojem življenju. In še toliko drugih vprašanj, kjer bi spoznavali, ko bi hodili za srcem, kaj je v resnici moj zaklad. In vam povem, da ni zanesljivo, da bi prišli do Boga, ampak bi prišli do tolikih umestnih ciljev, če tako rečem, do tolikih stvari na tem svetu, ki se nam v tem trenutku zdijo pomembnejše kot Bog, pomembnejše kot molitev, pomembnejše kot vera vanj, pomembnejše kot dosledna zvestoba Bogu in njegovi sveti volji. Kje je torej naš zaklad? Moj zaklad? Kje je torej moje srce? In zanimivo, ne vas spomnim na tisto izjemno Jezusovo priliko v poslednji sodbi. Tam Jezus tako preprosto, pa tako jasno pove, da ne rešujejo naslovi, da ne rešujejo dosežki, da ne rešujejo hranilne vloge, da ne rešuje standard, da ne rešuje uveljavljenost v takšnem ali drugačnem okolju. Jezus se na to sploh ne ozre, sploh ne. Ampak reče, žejen sem bil s temi piti, lačen ste mi dali jesti, nag sem bil, pa ste me oblekli, bolan sem bil, pa ste me obiskali in tako naprej.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.